il-Malti u l-Far iddaħlux id-dar. Awl Malti. Campus FM jippreżenta il-Maltin min huma. Sensiela li matula se niddiskutu il-karattru tal-Malti. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.
Nsellem ilkom nagħtikom merħabba din is-sensiela ġdida ta' programmi minn fuq Campus FM. Matul din is-sensiela se nippruvaw nasru u nifhmu ftit il-Maltin minn huma. Se nippruvaw ukoll inħarsu lejn dawk li forsi wieħed jista' jsejħilhom ukoll preġudizzji marbuta mal-Maltin. Ħafna drabi nibdew nisimgħu stqarrijiet bħal il-Malti jisir ekħaj, il-Malti fejn għaf jien tafdaħx. Insomma, dawn it-tip ta' suġġetti. Stedinna n-numru ta' storiċi, soċjoloġi, nies li ġejjin mill-qasam tal-antropoloġija, minn qasam tal-reliġjon, biex inkunu nistgħu naraw kemm hemm verità ħanejdu hekk f'dawn it-tip ta' stqarrijiet. Xtaqna niftħu din is-sensiela billi anki niddefinixxu xi tfisser li tkun Malti flimkien mal-Professur Henry Frendo li kif taf huwa l-awtur ta' numru kbir ta' pubblikazzjonijiet li jmissu is-seklu 19 u is-seklu 20. Barra minn hekk ukoll din it-tema tal-identità toħroġ il-ħin kollu wkoll fil-kotba tal-Professur Henry Frendo għalhekk bla dubju ta' xejn kien il-persuna li miegħu xtaqna niftħu din is-sensiela u nisfolġu din id-diskussjoni. Prof, merħba, grazzi ħafna li aċċettajt li tkun magħna.
Grazzi lilek.
Xtaqt nitlaq minn dan il-punt għaliex naħseb anki fl-istoriografija tal-libni inti xiftit jawis kull poplu jipprova anki jiddefinixxi u minnu u anki l-istoriċi jipprovaw veru jinterpretaw u jifmu dan il-poplu. Għalhekk se nipprova naf li hija mistoqsija komplessa u m'inhiex qed nippretendi risposta fi ftit ħin ngħidlek imma il-Maltin min huma.
Huwa suġġett tal-ktieb tiegħi li jmiss Culture, Politics and the Future of Identity. Li bat nitkellmu fuq iktar tard meta joħroġ fil-fira ta' ktieb nispera. Huwa suġġett kumpless ħafna, diffiċli ħafna wkoll għaliex inti ma tistax tiegħed poplu ġo kaxxa dber fila biżigarella u tajt f'dil kaxxa huwa l-poplu X jew l-poplu Z. Madankollu tul iż-żmien u b'mod speċjali mis-seklu bintaxil qudiem imma qabel, il-konċett, sentiment ta' appartenenza għal nazzjonalità partikolari beda jikber anki għaliex it-tfittxija ta' l-eruq storika, filosofika, anki ektar Giambattista Vico, aspetti anki ta' folklor, ta' mużika, illi jagħtu identità. Issa Vico kien Napolitan, ovvjament kien qed jiffoka iktar fuq Napli, però hemm ukoll joħorġu elementi li mbagħad iktar quddiem jitwessaw u jsiru biex ngħidlek Taljani. Mbagħad naturalment kellek kważi kważi l-ħtieġa li wieħed jenfasizza l-appartenenza għan-nazzjon, għall-poplu bħala nazzjon. Meta inti rid tiġġieled kontra l-ħakkim barrani, ġifieri jekk qed ngħidu l-Italja kontra nagħtukas l-Awstrija u l-istess f'pajjiżi oħrajn. Allora hemmhekk għandek ir-rikaċċ, il-kontrast, il-konfront li trid ukoll torganizzah, tistrutturah, timmobilizzah u tippropagah biex turi li inti poplu separat mill-ieħor u allura għandek drittijiet bħala poplu, allura bħala nazzjon li trid takwistum, t-tiġilja tal-jum. Iġifri, għandek l-element ta' nazzjonalità. L-nazzjonalità huwa sens li inti tappartieni għal ximkien. U għandek is-sens ukoll ta' nazzjon li huwa kunċett daqsxejn iktar politiku. Issa mill-lat kulturali, aħna minn aħna, jekk tgħidli għall-Maltin aħna minn aħna. Diffiċli ma' ċerti elementi huma bażiċi, pereżempju, tajjeb, din għatta f'disset ftit ilu. F'dibattitu jekk jiena għax proċess politiku l-identità mhux vera proċess politiku, mhux biss proċess politiku u mhux primarjament neċessarjament proċess politiku jekk jiena inti wieled falqa taħt siġra tal-ħarrub iċ-ċirkondata minn ħajt tas-sejjieħ Nikol l-ħobz biżejt u l-kappar u l-ħjar. Tajjeb. Proċess politiku kif jidħol fiha li. Huwa semmaj hija sitwazzjoni ta' klima, ta' ambjent, illi wkoll se teffettwali l-kultura tiegħi u dak li jiena inħoss dwar l-ambjent li ngħix fih, tajjeb. Issa jekk jiena ntellaq il-ħamim. Jew nilab il-boċċi. Jew niddiretta biż-żwiemel. Kien hawn żmien mhux il-bogħod ħafna fejn il-ħmara Maltija kienet bima ta' preġu kbir fid-dinja. Forsi l-iktar minn kull għam l-oħra speċi oħra ta' ħmara li kien tiġi esportata, ecc. Jekk jiena mbagħad inħobb id-dajes, ma nagħmux bil-fors jekk inti qed tgħix fil-baħar. Jekk innistat, mhux bil-fors jekk inti ħli f'baħar m'għandek madwarek. Ċifieri il-ġeografija huwa element importanti ħafna fil-formazzjoni tal-identità u tas-sentiment li inti tħoss mal-appartenenza mal-post, mal-provenjenza minn tiġi u xi tfisser. U l-idea ta' Malta bħala nazzjon forsi hija aktar reċenti, hija aktar tmur lura s-seklu 17 jew forsi hija tmiem is-seklu 18 fi żmien l-Illuminiżmu. Imma l-idea ta' Malta bħala pajjiż, pajjeże, patria, hija ħafna qedem. Ġifieri jiena niċċita diversi kwotazzjonijiet anke mis-seklu 16. Fejn jgħidlek patria mea. Patria mea dulċissima, leżes patria tiegħi fis-seklu 16. Ġifieri Malta. Għax jitfisser di? Tfisser xi ħaġa? Tfisser xi ħaġa? Tfisser punt ta' referiment, ta' referenza. Illi inti tiddentifika miegħu. Illi inti tħoss li hu tiegħek u li inti tiegħu. Tajjeb, jiġifieri ma qogħdux nintilfu f'ħafna teoriji li Malta saret stat ma nhar ma kienet nazzjon, li Malta hija stat imma mhux nazzjon, illi l-identità nazzjonali mixen il-proċess politiku, jina ma naqbilx ma dawna teoriji ta' soċjoloġi u antropoloġi, ġifieri, għaliex inħoss li huma antistoriċi u li ma jirrispettawx. U forsi anke għaliex huma forsi mhux storiċi, ma ħarsu l-affarijiet fil-preżent, soċjoloġija studju iktar tal-preżent milli tal-passat, u tasal għall-konklużjonijiet li mhumiex marbutin ma l-esperjenza umana fi żmien. Issa jiena nemmen li l-esperjenza umana fi żmien li għad definizzjoni tiegħi tal-istorja. Fil-fatt hija ħafna ikbar mill-istorja tradizzjonali, konvenzjonali, għaliex tkopri ħafna forom oħra ta' imġieba. Illi kultant ikomplu fi żmien. Tajli, per eżempju, regatta. Ok, regatta huwa tlilata dajes. Tajdu forsi għax minħabba l-ordni. Stajku, minħabba l-ordni. Karnival nafu li per eżempju beda minħabba l-ordni. Karnival hija forma ta' espressjoni. Semmaj iktar influenza reliġjuża mill politika għaliex marbuta mar-randan. Jiġifieri l-aħħar ferħa qabel ma tibda s-sawma.
Kont se niġi fil-fatt għal dan il-punt għax naħseb veru li llum is-soċjetà qed tevolvi u minn qed jgħid qegħdin f'fażi ta' sekularizzazzjoni, n-nies mhux tmur knisja, ma forsi dawk huma argumenti oħrajn, però naħseb il-knisja xi ftit ja wisq anke matul l-istorja ffurmat din l-identità. U jiena naħseb parti wkoll essenzjali biex nifhmu dal-Malti minnu.
Hemm ħafna influenzi, naħseb li r-reliġjon kienet waħda mill-influenzi l-kbar. Jiena bdejt tapposta bil-fiżiku, bl-ambjent, għaliex naħseb li dika hija influenza enormi. Għaliex kieku inti m'għandekx l-ambjent u l-klima ta' Malta, anke ħafna mill-attivitajiet tradizzjonali tipiċi ta' Malta li jsiru fil-miftuħ, mhuwiex possibbli. Immaġna li inti tgħix f'pajjiż fejn iktar tagħmel xi tagħmel li xemx. Jew f'pajjiż fejn inti l-baħar trid tivvjaġġa 10 sigħat biex tilħaq tqarreb lejn il-baħar. Dina ovvjament se tbiddel l-istil ta' ħajja, l-istil ta' għajxin u r-relazzjoni tiegħek mal-elementi, inkluż il-baħar u s-sema u x-xemx u l-qamar, kompletament. Għaliex daw se tarahom ħafna inqas u se jkollok x'taqsam magħhom ħafna inqas. Ir-reliġjon m'hemmx dubju li kienet element importanti wkoll. Ġifri, aħna il-Kristjaneżmu speċjalment qed tinsiex li fil-bidu tal-Medjuev jibdu hawnhekk l-ordnijiet reliġjużi Dominikan il-Franġiskan il-Benedettin, eċetera, jibgħu jaslu Malta u jiffurmaw l-iskejjel u jagħmlu l-attività tagħhom l-orfanat trofi, eċetera. Ġifri l-influenza f'Malta hija kontinwa mill-bidu tal-Medjuev, mis-seklu 12, 13, 14 sal-lum. U dak litos Kristjan. Naturalment issaħħu wkoll fi żmien l-ordni li kien l-ordni tal-kavalieri, ġifieri li kien ta' San Juan, li kien ordni essenzjalment religjus, l-ordni kavallaresk u kol, naturalment, militari u kol, minħabba li u għatwilet biex jgħin il-Pellegrini. Flart jitim għazza fej kienem allura dejjem it-teddida musulmana. U allura kien tarka tal-kristjanizmu Ewropew kontra il-Mislem u l-Orient li kien qed javvanza lejn l-Europa jew qed f'konflitt jew avvanza u qed f'konflitt biex jittallaq l-barra minn Spanja u minn Għalija. Ġifri hemmhekk kellek ordni essenzjalment reliġjuż il-kap tiegħu proprjament spiritwali kien il-Papa. Ċifri fi żmien l-ordni din l-influenza reliġjuża issaħħet. Saret forma kważi norma tal-istat, fis-sens l-ordni kien jippratika affarijiet reliġjużi b'mod uffiċjali wkoll. Jekk qed ngħidu festi pereżempju, il-festi għandhom importanza enormi. Għaliex inti festa mhix sempliċement qed tgħid pereżempju San Pietru San Pawl, okej, il-festa ta' San Pietru San Pawl. Imma l-imnarja saret fisser xi ħaġa ħafna uża, ħafna ikbar, ħafna fnet minn sempliċi ċelebrazzjoni ta' festa ta' żewġ qaddisin.
Da tal-fest interessanti anki kif il-Maltin ħarsu lejhom, nafu veru li anki storikament kenna l-pożizzjoni ta' Bozeven li suppost darba kellhom jispiċċaw, però
ma spiċċawx.
Kien raġel veru u anki rreveda l-pożizzjoni tiegħu. Però interessanti, mhux biss ma spiċċawx, dal-aħħar kont qed naqra wieħed mill-blogs ta' Times u kienet jirreferi għal waħda mill-politiċi tagħna li bidlet il-pożizzjoni tagħha fuq id-divorzju. U da qalla issa ej joqgħod taqbeż fil-Marx tal-Madonna meta jkollna l-festa. Hija interessanti. Ma nafx kif nistax insieħlu l-ġikċi fuq u kif in-nies ma jħarsu lejn l-affarijiet speċi veru hemm il-festa reliġjuża, ma jiena sinċerament dejjem ħaris lejn il-Marx bħala xi ħaġa profan milli sempliċiment xi ħaġa wkoll marbut mal-festa tal-Madonna. Speċi kif żviluppaw.
Inti diġà daħħalt element ġdid li huwa l-Marx. Jiġifieri il-banda, jiġifieri s-soċjetà fil-armonika. Mela l-Albanja tu s-soċjetajiet fil-armoniċi u ma iktar prodotta seklu 19 però, eh?
Ecco.
Avvojla kellek anki qabel insomma minimu il-tambur u l-fifra, ecc. Imma ma kellekx il-band organizzata bl-influenzi reġimentali Ingliżi u kol fuqha kif beda mill-ewwel nofs l-iktar bikri mill-ewwel nofs tas-seklu 19 u mbagħad fit-tieni nofs tas-seklu 19 fis-snin 67 fejn splodew il-każini tal-Banet, ecc. Li huma element importanti. Element importanti kulturalment, soċjalment. U anki sa ċertu punt politikament għax imbagħad il-politiċi bdew jinqdu wkoll bil-organizzazzjoni parrokkjali tal-banda tal-orkestra biex jinfilzaw ruhom fil-raħal. Imma essenzjalment qed titkellem fuq influenza ġenerali, kulturali, mużikali fil-fama tiegħi li kellha tat kontribut kbir għax anki l-allievi, jiġifieri l-apprezzament għall-mużika, l-familjarizzazzjoni ma' ċerti opri, anki klassiċi, l-opra, letteralment ukoll, lirika, ecc. U d-daq tal-istrumenti. Però mbagħad daw huma idoni ħafna. Meta tiġi ċelebrazzjoni tal-festa, kważi llum hija inkonċepibbli mingħajr il-Marċi. Tajjeb? Jiena din l-idea ta' festa li tiċċelebra sempliċiment jew biss għaddis jew il-Madonna jew Qalb ta' Ġesù, ecc. Hekk b'mod astratt, b'mod purament ekklesjastiku intern fil-Knisja, jista' jkun li fl-oriġini kienet xi ftit hekk voglia niddubita wkoll għax dejjem kien hemm l-element ta' festeġġar, ta' festival, ta' anke l-purċissjoni f'ċertu sens. Il-purċissjoni mhijiex interna. Toħroġ iddur mat-toroq. Jiġifieri għandek elementi hemmhekk ta' ħoss, ta' kulur, li jagħtu xi ħta oħra. Però kif żviluppat nis-seklu 19 il-qudiem fil-fama tiegħi il-festa mhux sempliċement reliġjuża, hija l-festa tar-raħal. Hija l-festa tan-nies li jgħixu fir-raħal. Illi għalihom tfisser dak l-ispunt, dak il-mument fis-sena fejn huma bħala komunità jinteraġixxu ma' xurxin, iżejnu, bajdu, jilbsu l-bsa sabiħa, illum forsi dinha naqset minn bil-ġins, ma' issib anki nies li għadhom jilbsu sew meta jkun hemm il-festa. Hija l-festa meta tiltqa' ma' ħbieb, il-festa meta tagħmel il-ġikġi fogu, n-nar, n-nar u l-lob tan-nar aspett element importanti ħafna fl-ufema tiegħi u vera jkun hemm da traċedji, però ix-xogħol is-sena fil-ħidma tan-nar u fil-wirjiet tan-nar f'Malta hija xi ħaġa spettakolari. Għal fil-fatt jirbħu l-ewwel premjiet fil-kompetizzjoni mondjali da, u ġifieri wieħed irid japprezza is-sena u l-ġenju li hemm fil-tħaddim ta' dan l-operat. Li wkoll kulturalment jintrabat mal-festa, mhux mal-festa biss, imma l-festa hija ġġib kollox flimkien. Darba fis-sena, festa li identifika magħha raħal sħiħ, iġġib fid-der, fid-der, tiġbor fid-der dawk it-truf kollha li jikkomponu l-ħajja ta' kuljum. Ġifieri jekk inti għandek għalief illi idoq il-klarinet, da fil-festa se jkun qed jimmarċja. Jekk inti għandek kamra tan-nar, fil-festa di se tagħmel l-almu tagħha biex tagħmel l-ħajja spettaklu anke biex ikun isbaħ minn tal-ġar u minn tal-festa l-oħra. Ġifieri il-festa hija espressjoni soċjali u kulturali u komunitarja xejn inqas mill-jar il-ġuża.
Qed insemmu dal-aspett tal-festi, hemm aspett ieħor interessanti. Inti wkoll studjajt ħafna u anke jgħix tagħmel qrib l-emigrazzjoni. U interessanti tara kif il-Maltin anke meta jemigraw donhom anke jieħdu l-Malta magħhom. U nafu veru anke b'diversi festi li jsiru kemm hemm entużjasti anke fl-Awstralja pereżempju f'komunitajiet Maltin, kważi kważi għandek replika, però forsi fuq skala iktar iżgħar ta' dawn ir-realtajiet. Jien anke naf diversi poeti anke li jgħixu fl-Awstralja u tara kif tibqa' din il-pont dil-Malta ta' Dunkarm li darba ħallew warajhom. X'inhi hija din l-esperjenza?
Speċjalment l-ewwel ġenerazzjoni, it-tieni ġenerazzjoni inqas. Imma l-ewwel ġenerazzjoni ħafna drabi emigraw għal raġunijiet ekonomiċi, għamilu fis-snin 50 u fis-snin 60, għax fis-snin 70 u fis-snin 80 emigraw telqu għal raġunijiet iktar politiċi. U allura huma ħadu magħhom dak li kienu. Jiġifieri jekk jiena żejtuni, tajjeb, u għalija, Santa Katarina, tfisser xi ħaġa li ma tfissirx għal xi ħadd minn ħażebbuċ li huwa assoċjat ma' San Filip, pereżempju. Allura inti waħed mill-mezzi kif inti tipprova ssibli lek innifsek, tmantni lek innifsek, tibqa' dak li int sa ċertu punt, sa fejn hu possibbli għax qed tgħix f'ambjent kompletament differenti. Però għandek komunitajiet Maltin uħut minnom li ġejjin mill-istess raħaljo, mill-istess belt li ġejjin minna intu, allura għandhom l-istess affinitajiet, l-istess imħabbiet, l-istess emozjonijiet. Dawn jiġu flimkien jagħmlu l-assoċjazzjonijiet, jagħmlu l-qdiet tal-festa u jippruvaw sa fejn jistgħu nirġagħlu f'ambjenti differenti. Iżommu ħajjin dawk it-tradizzjonijiet illi jagħmluhom dak li huma. Għax huma marru li kienu, n-nies li kienu marru li kienu baqgħu l-istess nies ta' ma nbidlux għax marru l-Awstralja mill-għada. Saru xi speċi ta' alieni. Anzi, kważi kważi, f'ambjent differenti, li inti tassoċja ma' nies li għandhom esperjenzi komuni bħal dawk li għandek int, issir iktar importanti biex jagħtik stimolu, jagħtik identità, jagħtik sinifikat f'ambjent li altrimenti ma jirrikonoxxieħx.
Interessanti, anki l-iżvilupp fl-identità tagħna li rajna bħala riżultat ta' sħubija tagħna fl-Unjoni Ewropea. Fi żmien sħubija kellek dal-argument dil-biża' minn ċerta naħa li se nitilfu l-identità li mhux se nibqgħu Maltin. Waqt li naħa l-oħra kienet qed argumenta li saħħaħna anzi l-identità tagħna. X'kienu verament ir-riżultati jekk wieħed jista' ikejjel għaliex fl-aħħar mill-aħħar veru sħubija huwa fattur li sar kważi l-bieraħ ħan jidu għek.
L-għadda diffiċli, din hija problematika fl-Europa kollha. Niftakar Berlin kellna konferenza propju fuq hekk li tistax tkun natukas Slovakkja, Bulgaru u fl-istess ħin Ewropew. Flima l-miżin fejkala l-miżin. U naħseb l-istess mistoqsija tista' tagħmilha. Mhux neċessarjament kontradittorji, daw jistgħu jkunu mutwali, inti tista' tkun Malti u Ewropew. Anzi naħseb li ħafna Maltin hekk huma. Ma jekk tara anki r-riċerka fil-Eurobarometer pereżempju fejn il-mistoqsija tiġi tissir ma fejn tidentifika l-iktar u x'mal-Ewropa jew mal-pajjiżek. Xi 90% jidentifikaw l-ewwel ma' pajjiżhom ta'. mhux mal-Ewropa. Ila naħseb il-problema l-Ewropa vera x'Malta żgħira ħafna u sfortunatament ġrajietna mhix tant magħrufa mhix Malma sew fl-iskejjel eċetera, u allura għandek problemi kbar minħabba f'hekk. Avolja pajjiż li sar indipendenti. Allura faċilment li forsi li timbela minn organizzazzjoni li affermi kbar li hija komposta minn pajjiżi li għandhom storja iktar magħrufa, li għandhom iktar aċċess għaliha, li tfisser xi ħaġa għad-dinja li forsi l-istorja ta' Malta ma tfissirx hekk l-istorja ta' Franza, l-istorja tal-Italja ġifi. Li timbela. Mill-banda l-oħra anki nies li jmorru jaħdmu Brussels u hekk ma jitilfux ir-rabta ma' Malta u forsi se ċertu punt jistgħu jsiru anki iktar konxi tagħha. Però din hija problematika, hija forsi naħseb li iktar mill-iskubija fl-Unjoni Ewropea hija l-globalizzazzjoni l-periklu, l-internet, il-lingwaġġ biex ngħidlek illi traxxendi kull forma ta' kultura, traxxendi kull forma ta' nazzjonalità, kull forma ta' identità partikolari, kull valur assoċjat ma' soċjetà partikolari, jew norma assoċjata ma' nazzjon partikolari. U jirrendi kollox ħallata ballata, relativizmu assolut, kollox possibli, kulħadd jgħid li jfettillu, jagħmel li jrid, eċetera. U allura hemmhekk, speċjalment fil-ġenerazzjoniet li tilgħin li huma esposti għal dal internet naturalment bl-ilsin Ingliż jew Amerikan, ġeneralment, hemmhekk naħseb li jista' jkollok li tiddajjef. Li tiddajjef, tista' tiddajjef u forsi tiddajjef sew ukoll is-sens ta' provenjenza u ta' appartenenza dwar int minn int u mnej ġejt u x-relevanza għandu l-post fejn twilidtu fejn għexti u fejn għexu missierijietek u nannietek.
Però llum għandna kriżi aħna fl-identità Maltija, in-nies jafu minn huma, jafu minn fejn ġew.
Ifhimni, mill-punt ta' vista etniku ovvjament hija soċjetà etnikament pjuttost imħalta, però li żamment flimkien bħala soċjetà omoġenja fil-fatt għax din niddiskutija wkoll f'dan ix-xogħol li qed inkompleta issa. Għandek problema mhux ta' Malta biss. Mhux ta' Malta biss. Illi dak li jkun ma jafx iżjed minnu sewa sew. Mill-banda l-oħra f'di diversità kollha xorta għandek il-ġibda li inti tfittex l-eruq u tfittex l-antenati tara mnej ġejt minn fejn ġew etnikament u tara x'inhu huma l-affarijiet li jfissru xi ħaġa għalik. Ma jfissirx li l-identità hija unika waħda hekk stereotipata, ħafna identitajiet, ħafna aspetti ta' identità. Tajjeb, għalhekk semmejtlek id-delizzji l-ewwel huma ġifieri minn ħobb iżjonu bil-forsi ġeri jtellaq il-ħamim. U minn tal ħamim mhux forsi tal żwiemel. Ġifieri huma forhom differenti ta' identità.
Però din l-identità irid inħossha naħseb jiena biex wieħed jista' jekk jista' juża l-kelma hekk ikabbara fih, fis-sens dan is-sens ta' appartenenza. Għax naħseb il-kol anke niltaqgħu ma' nies li speċi mhux importanti għalih ux Malti jew Taljan, ġifieri tħossa wkoll bħalma semmejt inti anke fil-ġenerazzjoni ġdida tal-internet ħansejhu.
Is-soċjetà qiegħda tinbidel ħafna u l-ġenerazzjoni ta' tilgħin f'ċertu sens huma jew indifferenti jew konfużi dwar eżattament x'jagħmilhom dak li huma u x'inhu mal-prijoritajiet fil-ħajja tagħhom. Ġifieri ovvjament is-soċjetà hija iktar miftuħa, il-mobilità soċjali hija ħafna ikbar, it-taħlit etniku, interetniku, kulturali hu ħafna ikbar, il-libertà sessuali hija kważi totali. Ġifieri ma ċandek in-normi tradizzjonali illi rawmu u sawru soċjetà Maltija kif konna nafuha. Issa sa fejn se jispiċċa kollox qed tistaqsini intu. Mill-punt ta' vista fiżiku ambientali, sakemm ma nqerduħx kompletament, ġifieri aħna stess jibqa' dak. U naħseb li anke ħafna mill-attivitajiet li għadhom popolari e li għadhom ifissru xi ħaġa jissopravivu, nispera jien. Il-kwistjoni prinċipali għadik fil-moħħ u l-identità int bħala poplu, int bħala nazzjon, għandek l-istorja naturalment. Ma jekk int titlef il-memorja kollettiva, tlift ukoll l-appartenenza.
Dak il-ħsieb tal-Professur Henry Frendon għall-ewwel programm minn din is-sensi la il-Maltin minnuma aħna nerġgħu niltaqgħu mill-ġdid bħallum 8 tim. Sakemm nerġgħu niltaqgħu nsellmilkom.
Smajtu. Il-Maltin minnuma. Preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.